Goeiedag luisteraars. Ons is besig met die evangelie volgens Johannes se beskrywing en ons het die inleiding en ook die eerste 5 versies behandel. En vandag kom ons by Johannes hoofstuk 1 vers 6. Kom ons spring in die dam. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Nou luisteraars, dit is amper asof die evangelis Johannes homself hierso so 'n bietjie onderbreek, want jy onthou in die vorige program het hy as dit ware in die troonsale van die hemel begin en hy het baie duidelik oor die identiteit van die Here Jesus Christus gepraat, wie hy is, dat hy God self is. En nou onderbreek Johannes hom as dit ware, kom hy grond toe as jy wil, en vertel hy eers vir ons van Johannes die Doper. Nou weet julle, hierdie Johannes die Doper gryp my so aan, ek het eendag 'n boek oor hom geskrywe, juis omdat hy die laaste groot profeet was wat met sy vinger direk na die Here Jesus kon wys en sê, daar is die lam van God. Nou moet ons dit natuurlik duidelik onderskei. Iemand skryf my noudag 'n briefie en vra, wanneer het Johannes die Doper die evangelie geskryf? Nee, dit is 'n foutjie hoor. Johannes die evangelis en Johannes die Doper is nie dieselfde persone nie. Johannes die evangelis vertel vir ons, soos die ander evangeliste, vertel Johannes die evangelis vir ons van Johannes die Doper. Maar Johannes die Doper het natuurlik nie self 'n boek geskrywe nie. Kom ek vertel jou iets van Johannes die Doper. Want jy sien, niemand kan dit betwyfel dat Johannes die Doper ook 'n baie besonderse mens was nie. Hy het ongewone klere gedra, ongewone kos geëet, ongewone boodskap verkondig aan die Judeërs wat in die woestyn na hom kom luister het. Johannes wou egter nie net sommer ongewoon en sensasioneel wees, soos mense partykeer vandag snaaks aantrek net om aandag te trek nie. Nee, Johannes die Doper wou aan God gehoorsaam wees. Hy het besef dat hy 'n bepaalde taak opgelê is, dat hy die koms van die verlosser moes aankondig, en daarom het hy al sy krag aan die uitvoering van die opdrag gewy. Lukas sê byvoorbeeld vir ons dat Johannes in die woestyn was toe God sy opdrag aan hom gegee het. Hy was gereed en hy het op die Here gewag. Die engel wat vir sy pa Sagarias, sal jy nog onthou, vertel het van die seentjie wat gebore sal word, het dit duidelik gestel dat Johannes die Doper 'n Nasareer vir God moes wees, dat hy dus vir diens aan God afgesonder moes word. Johannes het sy hele lewe lank getrou gebly aan die belofte van sy ouers. En hierdie man met die wille voorkoms het geen politieke aspirasies onder die Jode gehad nie hoor. Maar die gesag waarmee hy gepraat het, dit kon nie deur enige iemand in twyfel getrek word nie. Mense is deur sy woorde geraak, want hy het die waarheid gepraat. Hy het hulle vermaan om van die sonde weg te keer en hulle deur hom te laat doop as teken van hulle berou. Honderde mense het op sy oproepe gereageer, maar hy het nooit vergeet om vir almal te vertel dat hy maar net die wegwyser is nie, die een wat die koms van die ware verlosser moes aankondig. Sy woorde van waarheid, wat soveel mense tot sondeberou gebring het, het ander weer kwaad en opstandig laat word. Johannes het selfs vir Herodes uitgedaag om te erken dat hy sonde gedoen het. Jy onthou nog, Herodias, die vrou met wie Herodes 'n onwettige verbintenis gehad het, het besluit om van die woestynprediker ontslae te raak. Sy het toe ook gesorg dat hy doodgemaak word, maar sy kon nie daarin slaag om sy boodskap te laat sterf nie. Die een van wie Johannes gepraat het, het reeds met sy werk begin. Johannes het sy taak dus suksesvol afhandel. En wonderlik, luisteraars, daar's 'n goddelike doel met elke mens se lewe. En ons as gelowiges moet altyd daaruit leef dat die Here ook vir ons lei deur sy Gees. Johannes natuurlik het nie eers die hele Bybel soos ons dit vandag ken en wat ons kan bespreek in ons program Die Bybel vir Vandag tot sy beskikking gehad nie. Maar hy het sy hele lewe gerig volgens die Ou Testamentiese geskrifte wat hy wel as riglyn gehad het. Net so moet jy en ek dan ook natuurlik die waarhede wat God vir ons leer juis in sy woord ontdek. En as ons hierdie waarhede uitvoer, sal ons ander mense beïnvloed deur ons lewenstyl. Jy sien, God kan ons, dis nou vir jou en vir my, ook op 'n baie unieke manier gebruik vir 'n taak waarvoor elkeen van ons geskik is. Elkeen van ons is iewers op puntdiens. Miskien moet jy ook en ek ook by vernuwing vandag weer 'n keer vir die Here sê dat ons gewillig is, dat ons hom onvoorwaardelik wil volg. Of het nou fronse op ander mense se gesigte veroorsaak, nou ja, dit kan selfs moontlik tot bespotting by sommige mense lei, dat hulle na ons kyk met 'n siniese glimlag en dink, nou maar waar kom hierdie vrou en waar kom hierdie man nou vandaan? Nou so was Johannes die Doper dan bereid om alles prys te gee om die een wat gekom het aan mense bekend te stel met sy vinger na die Here Jesus te wys. Ek gaan nog daarby kom en sê, daar is die lam van God. Nou kom ek lees hier van vers 6 tot 8 in Johannes 1. Ek het begin deur te lees, daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Jy sien, luisteraar, die volgende klompie verse hier in die evangelie handel dan oor Johannes die Doper. Eers is daar 'n verwysing na sy oorsprong. Hy is, staan daar, deur God gestuur. Dan sy naam en daarna sy goddelike opdrag om naamlik te getuig van die woord as die lig. Kyk in vers 7. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was nie self die lig nie, sê vers 8, maar hy moes van die lig getuig. Sien jy die kontras in hierdie uitspraak wat Johannes hier so een na die ander op mekaar stapel? Die woord was in die begin, het ons gelees, reeds daar. Maar Johannes die Doper is gestuur. Johannes neem natuurlik 'n baie belangrike plek in die evangelie verhaal, maar hy is al die pad ondergeskik aan die woord wie se persoon en wie se werk hy moet bekend maak omdat hy dit ervaar het. Jy sien, die inhoud van sy verslag is in kort dat Jesus Christus die Seun van God is. Mens kry dit ook in die 34ste vers van Hoesek 1 saamgevat. Sommige van Johannes die Doper se volgelinge het homself natuurlik hom, Johannes die Doper, beskou as die Messias wat sou kom. Hy was egter nie self die lig nie, skryf nou al vroeg in sy evangelie, maar, en hier word weer herhaal terwille van die klem, hy moes van die lig getuig, sê die 8ste vers baie duidelik. Jy sien die naam Johannes verwys hier in vers 6 tot 8 en ook in vers 15 spesifiek na Johannes die Doper. Daar word met meer inligting oor hom verstrek as 'n mens die evangelie verder lees. En net soos Johannes die Doper moet ons onthou, is ons ook nie die bron van God se lig nie. Ons is maar slegs instrumente om die lig van die ewige lewe te weerkaats. Jesus Christus is die ware lig. Dit het ons in die eerste 3 verse geleer. Hy help ook nou vir jou en vir my deur sy gees om die pad van die geloof te loop as dit ware aan die hand van die Here Jesus. Jou en my rol as weerkaatsers van Christus se lig lê daarin dat ons vir hom moet getuig. Dit is wat Johannes die Doper per slot van sake gedoen het. Ons mag nooit aan ander probeer voorgee dat ons self die lig is nie. Ons moet lig mense wees. Maar ons as ligmense moet ook loop in God se lig. Luister na vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Die ware lig, luisteraars, deurdring die lewe en elke optrede van die mens. En nou die aankondiging van die menswording van Jesus word eers net nou gedoen in vers 14. Johannes doen dit nog nie. Maar hier sê hy hoe belangrik die koms van die lig na die wêreld was. Dit skerm as dit ware alreeds deur in verwysings soos die lig was aankom na die wêreld toe. En daarom in vers 10 volg nou die saak in vers 1 tot 5, naamlik dat die lig van die begin af bestaan het. Maar daaroor het ek in die vorige program gepraat. Nou word bygevoeg die vyandige wêreld. Nou ek dink wêreld word hier in breër sin gebruik. Die vyandige wêreld, dit wil sê die mensheid in sy duisternis. Dit het egter nie die lig aanvaar deur hom te gehoorsaam en hom te erken nie, staan daar. Vers 11 brei uit. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Luisteraars, is dit nie verskriklik nie? God het na Israel toe gekom, sy tuiste as het ware, en Israel, die verbondsvolk van God, sy eiendom, noem Johannes hulle, was die volk wat positief en geestdriftig moes reageer op sy koms, maar staan daar, sy eie mense verwerp hom deur hom met ongeloof te begroet. Vers 12 sê, en dis 'n wonderlike vers, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Jy sien, luisteraars, teenoor die wat hom nie wou aanvaar nie, is daar diegene in die wêreld wat hom wel aanneem. Dit is nie almal wat hom verwerp het nie. Diegene wat hom aanvaar het, staan daar in die geloof, het eie familie geword, as het ware, want, so staan daar, hulle het kinders van God geword. Kan jy glo hoe wonderlik vereer die Bybel ons deur vir jou en my wat in hom glo, uit genade te noem, kinders van God? Jy sien, ons het deur die Here se genade oorgekom uit die dood na die lewe. En daarom die term kinders wat hier gebruik word, beklemtoon juis vir ons die innige verhouding van God die Vader met die gelowiges. En deur die woord van die lewe te aanvaar, dit is Christus, word die nuwe geboorte by die nuwe familieverband sigbaar. Ons gaan nog praat oor die nuwe geboorte by Hoesek 3 vers 3. En daarom sê die 13de vers, en ek gaan dit nou lees, nou gaan ek so versie vir versie daaroor praat, hulle, dit is nou ons wat kinders van God is, daar staan in vers 13, hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Jy sien, luisteraar, dit word nie ontvang, kindskap word nie ontvang deur afstamming, met ander woorde, van nature nie. Daar is nie so iets soos halfkinders of kleinkinders van die Here nie, ons is almal kinders of nie. En dit word ook nie verdien deur fisieke menslike drang nie, ook nie deur 'n bepaalde menslike wilsbesluit nie, maar slegs word jy kind van God deur die verlossende, skepende daad van God die Vader, deur die woord Jesus Christus. Jy sien, om kind van God te wees, is in 'n sekere sin 'n bloedgawe, wat hy vir ons deur sy seun skenk. Want sy seun het met sy eie bloed betaal, sodat jy en ek kinders van God kan word. Mag ek dit saamvat vir 'n oomblikie? Die mense wat God geskaap het, het Jesus Christus nie herken nie. Selfs die volk, sy eiendom, die Joodse volk vir wie God uitverkies het, het hom nie aanvaar nie. En daarom was die 13de vers vir ons so wonderlik. Elkeen, echter wat Christus as die Here van sy lewe deur geloof erken, word geestelik weergebore en hy ontvang die nuwe lewe van God. En hierdie nuwe geestelike geboorte in Christus werk van binne af deur en het bring uiteindelik 'n totale vernuwing in ons lewens mee, ten opsigte van ons gesindhede ook, ons motiewe, ons begeertes. Om fisies gebore te word, luisteraars, beteken dat 'n mens die lewe ontvang en deel word van 'n gesin en familie. Maar om geestelik gebore te word, beteken dat jy geestelik die lewe ontvang en deel word van God se gesin. Luister na die 14de vers. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. O, die woord het mens geword, staan daar. God word sigbaar by mense en tussen mense. Interessant, die Griekse uitdrukking wat vertaal is met mens geword, beklemtoon sterk dat die Here Jesus Christus die woord volledig mens geword het. Jy sien, die woord wat by God was en self ook God is, het nou onder die mense kom woon. Ons uitdrukking woon laat juis die klem val op die werklikheid van sy koms en ook sy definitiewe vestiging onder mense. Daarmee beteken nie dat hy deel het aan die sonde nie, hoor. God se teenwoordigheid in die Ou Testament het altyd gepaard gegaan met 'n aanskoue van heerlikheid. In Jesus se optrede was God nou werklik fisies ook teenwoordig onder mense in die liggaam van sy seun. Dit is raak gesien deur mense. Die ons wat die heerlikheid sien en van wie vertel word in hierdie teks 14, verwys na die ooggetuies van Jesus se aardse lewe. Dit is juis hulle wat sy heerlikheid deur die geloofsoog kon sien. Hy, Jesus, is die enigste seun van die Vader staan daar en daarom is hy so uniek. Jy sien, luisteraar, die Here Jesus, sy heerlikheid is sigbaar en sy goedheid of sy genade, soos dit hier genoem word, en die waarheid lê in hom. Het hy dan nie self gesê in Johannes 14 vers 6 nie, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En daarom, luisteraars, wil ek graag nog so 'n bietjie uitbrei op hierdie verse 9 tot 14, want dit is my baie, baie belangrik, want die profete het gesê dat die Messias gaan kom. Onthou jy Micha 5, en jy Bethlehem is beslis nie die geringste nie. Daardie profeet Micha het 700 jaar alreeds vooraf die plek van die Here Jesus se koms genoem. En die volk wat in duisternis woon het 'n groot lig gesien, is woorde wat die profeet Jesaja gesê het in daardie selfde tyd 700 jaar voor die koms van die Here Jesus. En nou het ons so pas hier uit die Johannes Evangelie gelees, het die lig wat elke mens verlig gekom in die wêreld. Hy het onder ons kom woon, sê die 14de vers, en dan wonderlik, in teenstelling met wat die wêreld, en natuurlik ook in teenstelling met wat sy eie mense aan hom gedoen het, skryf Johannes daar in die 12de vers, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, die het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ek wil amper vir jou vra, al is dit nou nie Kersfees nie, ken jy die Kersfeeskind? Want anders as in 'n luxe hospitaal word hy in 'n stal gebore, anders as in 'n duur wiegie lê sy ma hom in 'n krib neer, anders as begrafnisondernemers 'n blink vuur waar 'n nagemaakte gras langs die graf, sou hulle die Here Jesus uiteindelik sommer net aan 'n houtkruis ophang. Maar jy moet oplet. Selfs op sy sterfbed is sy wyd oop arms, want hy roep, hy nooi uit, hy verwelkom. En vir wie? Want nie almal het hom verwerp nie. Vir wie verwelkom hy? Almal wat hom aangeneem het, sê die 12de vers. Nie alle arms het in Jesus dat hy baldadig 'n gevuist in sy rigting geswaai nie, hoor. Baie het soekend, hulpsoekend, aanbiddend, hulle arms gelowig na hom toe uitgesteek. En daarom praat die vers duidelik van die wat in hom glo. Ek wil vir jou vra, luisteraar, na ons program, die Bybel vir vandag. Glo jy in Jesus Christus? Want as jy nie glo nie, dan kan jy ook nie die ewige lewe hê nie. Maar as jy in hom glo, het ons hierdie verse gelees, dan gee hy vir jou die reg om 'n kind van God te word. Maar kom, ek gaan so klein bietjie verder, ek wil net graag die perikoop klaarmaak. Ek wil hierso lees by vers 15. Ek is nog steeds by Johannes 1. Johannes het getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Interessant, luisteraars, dat dit so geskrywe staan. Want jy sien, die proloog sluit in 'n sekere sin hier af, om nog 'n keer ten slotte die uniekheid van die Here Jesus Christus te beklemtoon. Johannes wil hê ons moet dit nie vergeet. Jesus Christus het 'n unieke identiteit. Hy's groter as Johannes die Doper. Met ander woorde, alhoewel Jesus se bediening eers na die van Johannes die Doper sou begin, oortref Jesus vir Johannes omdat hy die woord alreeds bestaan het voordat Johannes nog gebore was. Jesus kom uit die ewigheid. Moontlikheid van die eerste disippels van Jesus uit die navolgers van Johannes die Doper gekom. En moes hulle die Here Jesus en Johannes se posisie ten opsigte van mekaar nou in perspektief begin kry. Jy sien, die mens geworde woord, Christus, vol van genade en waarheid vers 14 en self God vers 1 het die goedheid van God aan die mens kom uitdeel. En daarom vers 16. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Die genade, luisteraars, dui juis op daardie een onverdiende gawe wat jy en ek nie kan verdien nie. Ons ontvang genade. Luister na vers 17. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die wet, staan daar, het deur Moses gekom. Maar die wet kan natuurlik nie red nie. Die reddende genade het deur Jesus Christus gekom. En daarom is dit ook vir ons belangrik om dadelik te kyk na vers 17. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus gekom. Nou moet ons nie die indruk kry, luisteraars, dat wet teenoor evangelie staan nie. Asof die wet nou maar afgeskryf kan word wat ons in die Ou Testament lees nie. Nee, die Here Jesus het juis later gesê, ons gaan nog daarby kom, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak nie. Ek het die gekom om die wet sy volle betekenis te laat kry. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons dit sal weet. Jesus is die seun van die Vader, vol genade en waarheid. En genade en waarheid is twee van die unieke eienskappe van God wat ook belangrik is, juis wanneer hy met ons werk. Moses het die waarheid, die geregtigheid en die wet van God beklemtoon, terwyl die Here Jesus weer gekom het om vir al sy genade en sy liefde en sy vergifnis aan ons te beklemtoon. Die wet kan niemand red. As jy die wet wil onderhou om gered te word, dan gaan dit nie werk nie. Dit is 'n daad van God se genade. Moses was maar net die instrument waardeur die wet gegee is in die Ou Testament. Maar Christus het gekom om die wet vol te maak, het ek nou net gesê. Dit wil sê, om die wet tot sy volle betekenis deur te voer. God se wil en karakter word juis bekend gemaak, luisteraars, aan die mense deur die Ou Testament waar die wet vir ons opgeteken is, maar dit word die duidelikste geopenbaar in Jesus Christus. God se openbaring kom nie meer van koue klipplate af nie, maar uit die lewe van 'n mens, Jesus Christus. Jesus bring die waarheid, dit wat vas staan volgens God se wil, naamlik dat hy wat God se seun is, die wet kom volmaak, aan ons kom demonstreer hoe die genade en hoe die liefde van God in werklikheid lyk. En sy heerlikheid is sigbaar in sy goedheid. En dit is wat die Here Jesus vir ons soveel male sonder tel kom beskryf het, kom verduidelik het. Vers 18 sê dit tog duidelik. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat naaste aan die Vader is, die het hom kom bekend maak. Nou, jy sal onthou, alhoewel die mense in die Ou Testament gesigte van God se teenwoordigheid gehad het, byvoorbeeld Jesaja 6 vers 1, het dit nog nie God se aard en sy verlossingsbedoeling ten volle geopenbaar nie. Die duidelikste en die unieke bekendmaking van God kom eers aan die lig deur die menswording van sy enigste seun. Die proloog sluit dus af met dieselfde uitdrukking waarmee dit begin het, naamlik dat Jesus as die woord self God is. Hy begin daarmee in vers 1 en hy sluit daarmee af in vers 18. Slegs hy wat self God is, kan God aan die mense bekend maak. 'N slotwoord oor hierdie eerste 18 verse in Johannes 1. God het in die Ou Testament met verskeie mense gepraat deur visioene, deur gesigte. Hy het gewoonlik ook gebruik gemaak van profete aan wie hy duidelike boodskap gegee het, maar niemand in die Ou Testament het God ooit gesien nie. In Christus het hy homself nou kom openbaar op 'n ander manier as in die Ou Testament. Hy kon nou gesien word in die figuur van Christus. Hy kon nou aangeraak word. Mense kon nou sy woorde uit die vorming van sy lippe wanneer Jesus gepraat het sien. Hulle kon dit hoor. Ja, in Christus het hy mens geword wat sigbaar onder die mense op die aarde kom lewe het. En dit is hoekom ek nou heel wat tyd spandeer het aan hierdie proloog. Christus kom uit die ewigheid en hy kom lewe in mense gestalte. Hy loop met mense voete, trap hy spore in die stofstrate van Palestina. Wat 'n wonderlike, wonderlike genadige God in sy openbaring aan ons. Ek groet jou tot volgende keer, luisteraar, in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Seun van God wat gekom het. Tot dan, tot ziens.